Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляді питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будрацький поговоримо про війну та про основне, що трапилось за попередній тиждень в російсько-українській війні. Як завжди, перш ніж ми перейдемо до нашої розмови, хочу нагадати про те, що ви можете підтримати нас та нашу роботу, доєднавшись до клубу «Української правди». Переходьте, в описі будуть лінки, будемо вас чекати, ваша участь і нам допоможе, і вам допоможе отримати різні бонуси, тому це такий буде він-він. Пане Євгене, вітаю.
Привіт.
Давай сьогодні почнемо з міжнародних подій, навіть не подій, а заяв, які стосувалися тих чи інших можливих планів Росії, бо цього тижня було прям багато і така концентрація, яку можна було б, от як ми це зараз робимо, винести в окремий блок. І, мабуть, зі свіжого треба почати це з заяв Володимира Зеленського, президента України, про те, що РФ планує захопити Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією, які, власне, і межують з Одеською областю. Ну, ми розуміємо всі далекоглядні плани Росії і їхню, так би мовити, задачу максимум, яка не обмежується тим просуванням повільним і повзучим, руйнівним, яке відбувається зараз. Тобто, що задача максимум захопити всю Україну, а можливо, є ще більша задача захопити частину Європи, як казав колишній ідеолог путінського режиму Сурков, про Брестський мір, яким вони незадоволені, відповідно, що плани відродити якусь російську імперію в кордонах до 17-го року в них залишаються і досі. Відповідно, їм треба все це, що є. І попри те, що українські збройні сили на початку купували загрозу для Одещини, знищивши їхню цю чорноморську компоненту і не дозволивши висадити десант, але тим не менш ми розуміємо, що колись Росія буде пробувати робити щось таке ще, якщо не завадити дійсно чим, в принципі, Збройні Сили зараз і займаються. Хотів от почати з цієї, з першої заяви, бо там ми далі поговоримо про Естонію і взагалі про країни Балтії, але якщо говорити про цю задачу, от вийти до кордону з Молдовою та Румунією, як ти вважаєш, наскільки ця загроза залишається актуальною і чи можуть дійсно апетити Росії сягнути і Румунії також? Бо ми розуміємо про Молдову, а Румунія – це, якби, про неї ми, здається, весь цей час не говорили.
Ну, знаєш, я думаю, що це всі ці заяви, це, перш за все, все-таки більша політика і геополітика, аніж те, що ми бачимо зараз в реальному стані справ на фронті. Та? Але при цьому це просто чергове нагадування того, що плани в Росії насправді завжди були такими гігантськими, я би сказав, та? Ну, то, там, тому про них варто постійно нагадувати. Тобто це, звісно, це все залежить від того, типу, чи вони зможуть протиснути українську армію. Тут же ж питання якраз в тому, що, типу, що якщо це заява мала чіткого якби адресата, тобто це просто про те, що, друзі, якщо ви припиняєте нас підтримувати, то це значить, що українська армія в певний момент може перетиснутись російською, і можуть бути проблеми значно більш глобальні, аніж їхні просування на фронті, які ми бачимо нині. Та? Тому тут, звісно, тут можна по-різному оцінювати там історію про те, що росіянам не вистачає ніякого сил для десанту, що на Чорному морі вони втратили свої позиції. Але тут якраз більше про сухопутну компоненту і рух там, якщо росіяни раптом все-таки мають в планах перейти через Дніпро, то це прям, ну, може мати наслідком те, про що говорив Зеленський, для партнерів. Ну, тобто, поки що ми не бачимо таких взагалі там якихось навіть якихось передумов до цього, тобто якихось фізичних. Тобто вони не перекидають там в Херсонську область багато чого, вони в Запорізькій області поки що показують тільки якусь певну активність, скажімо так.
Взагалі ж була новина про те, що вони з Херсонської області перекидають.
Ну, і таке було, та. Але тут же ж якраз питання в тому, що в будь-який момент можна ж перенаправити цілі, і тут все залежить від того, як стійко може стримувати все українська армія. Тобто це просто, знаєш, ну, це більше такі політична заява про нагадування, але і про нагадування тих планів, які були, пам'ятаєш, 10 днів до пройти до Придністров'я і потім мати якийсь цілим фронтом для того, щоб постійно тиснути, в тому числі на Молдову. Це просто ще раз, це нагадування про те, що типу, треба чітко слідкувати за тим, що відбувається в Молдові, за тим, що відбувається в Румунії з виборами, з тим всім трешом, який там був у них на останніх виборах, який вдалося перетиснути, але не зовсім, як ми розуміємо, тому що там забагато все-таки прихильників популістських і проросійських сил. Виявилось не тільки в Молдові, як завжди здавалося, ще й в самій Румунії. Тому це просто, знаєш, я би оцю б заяву сприймав просто про те, щоб партнери не забували про ті великі плани, які, від яких Росія навряд чи відмовилась в голові своїй.
Якщо ми говоримо про іншу заяву, наприклад, тут Рют Гінцек НАТО визнавав, що припинення вогню дозволить Росії накопичувати зброю і підвищити ризики для НАТО і для членів держав НАТО.
Ну, він сказав про 5 років. Угу. Ця заява не вперше, але це перше саме з Гінцека НАТО. Тобто ми чули цю заяву, в основному від представників це була заява спочатку. Здається, якщо я не помиляюсь, Бруно Коль, це голова розвідки німецької, якось в інтерв'ю Reuters говорив про те, що є загроза для балтійських країн. Та? І була заява Кюбюліса, ну, це одного з європейських чиновників, але ну, ми розуміємо, що він литовець, тому якби він більш в загрозі розуміється, та, російський. Але було мало заяв саме з представників НАТО в чистому. І от, будь ласка, тобі Гінцек, він, в принципі, сказав те, про що говориться давно, що якщо раптом станеться в Україні припинення вогню, то російський цей військовий потенціал, який вони собі розганяють, його ж треба десь використовувати, тому вони можуть спробувати в тому чи іншому вигляді, та, спробувати стати загрозою і спробувати розхитувати НАТО, потроху-потроху роздьоргувати і показувати, як це може... Ну, чи НАТО точно реалізує п'яту статтю свого статуту, де буде військова підтримка. Причому, тут же в чому проблема? Проблема в тому, що і Рюте про це каже, до речі, в своїй заяві він сказав, що треба розуміти, що зараз, станом на зараз, Росія виробляє зброї за 3 місяці стільки, скільки всі члени, всі країни-члени НАТО, в тому числі і США, за рік. Ну, тобто, що в них ніяк не виходить розігнати своє виробництво, попри те, що є загрози. Тому, якби це натяк на те, що, друзі, готуйтесь, бо може бути горе. Та? Тому що все те, про всі ці апокаліптичні сценарії, які дуже часто доносяться там, від естонської розвідки, так само вони доносяться від німецької розвідки, та? Про те, що росіяни можуть спробувати качати ситуацію не тільки в Україні, а ще й з боку балтійських країн. І там багато чого може там траплятись, тим більше ми вже бачили активну фазу розхитування, яка була під кінець минулого року. Тобто, коли політику, це друга от заява після Рюте, це стаття політику про можливі імовірні сценарії напади на Естонію. Причому там говорять загалом навіть не про щось таке, типу, що от взяли і поперли на Естонію. Та?
Там захист російської діаспори.
Тобто там стандартний сценарій, який був, по суті, в Криму. Тобто, зелені чоловічки. Є в Естонії місто Нарва, яке знаходиться на естонсько-російському кордоні, та? І яке майже на 90% складається з етнічних росіян, хоча ще 17-го року такого не було, і в них там був ледь відсоток росіян взагалі, але бачите, за радянські часи вони туди поперекидали купу росіян, ну це, до речі, що було і в Криму, то саме, та? Тобто вони закидали туди багато росіян, і зараз вони на цьому просто можуть грати. Здається, у вигнанні видання «Настояще время», яке російське, вони колись показували статистику, соціологію, не знаю, наскільки їй там можна вірити, але типу, що серед тих етнічних росіян і російськомовних, яких там теж там порядка 90% власне в Нарві знаходиться, та, і мешкає, що серед них Путін теж популярний політик дуже. Тому всі ці теми з зеленими чоловічками, які були в Криму, в принципі, для росіян якби є дуже лакомою можливістю для того, щоб спробувати розігнати ту саму історію. І причому в минулого року, в кінці року, ми бачили, як вони... Були аж три історії про те, що росіяни все одно вже хитають. По суті, гібридно вони вже хитають Естонію. Тобто ми побачили перше, це якраз в районі Нарви, там де річка, якби кордон йде там, знаєш, по річці між Естонією і Росією. І там є такі прикордонні супутникові бої навігаційні. Та? І вони їх постійно пошкоджують, ну, тобто з ними щось постійно стається, і десь близько там половини з них, там 50, здається, їх десь так, близько половини з них вже виведені було з ладу. Плюс ми бачили різкі заяви Росії, що треба терміново щось міняти морські кордони, типу в Балтійському морі, в східній його частині, що, типу, що їх там щось не влаштовує. Вони потім їх там, як це, вони їх заявляли, потім прибирали, коли там активно члени НАТО реагували. Але сам факт того, що вони це робили, це отакі от інформаційне накачування, нагнітання ситуації. І ще одна історія там була, це дуже гучна історія була з електрокабелем на дні Балтійського моря, який поєднує Естонію і Фінляндію, Естлінк так званий, так, коли два танкери, які Росія свого часу якби закупила для того, щоб обходити санкції, і ці один з цих танкерів був прям, по суті, зловлений за руку в той момент, що, типу, що вони якорями пошкоджували ці кабеля. Тобто фінська влада вже прямим текстом вже розслідувала і виявила, що це оці танкери, яких росіяни використовували, що вони якорями ці кабеля пошкодили, і, як я розумію, їх ще навіть не відремонтували, тому що там процес десь там від півроку до року, а це трапилось в кінці грудня минулого року. Ну, тобто, ще час не пройшов, тобто, все це ще є. І ці всі розмови про те, що Естонію вже качають, в самій Естонії про це постійно говорять. Ну, от політика вирішила розповісти якийсь більш ширший план. Тобто для того, щоб для того, щоб просто похитати там ситуацію, ну, як мінімум, спробувати щось там гібридно навіть захопити. І якщо говорити чисто про Естонію, то варто розуміти, що це естонська армія. Просто в одному з випусків ми якось говорили, що таке естонська армія. Ну, це там порядка 8 тисяч активних солдатів. Чи може Росія собі дозволити так і перекидати з України навряд? Є якийсь сенс для цього, та? Але 8 тисяч солдатів, і плюс там, здається, стоїть сили НАТО на одній з авіабаз, яка там є, але вони там не розгорнуті під бойові бригади. Там, здається, щось до тисячі британських солдатів, там є французькі солдати, але всі вони не розгорнуті в сили швидкого реагування, а тільки в планах це було. І проблема в тому, що саме британці, які якраз обіцяли це зробити, в них самих буквально дві наземних бронетанкових бригади, та? І тому їм достатньо складно це здійснити. І це ми з одного боку бачимо, що є такі проблеми у естонців, і, верніше, тут не так у естонців, як у членів НАТО в цілому, та? Тому що є прямий сценарій того, і не такий там космічний, як раніше говорили, про який ми теж можемо поговорити, та? Що вони просто можуть почати хитати Естонію, навіть не заходячи на територію Естонії. Ну, тобто це може бути... Це може бути там зелені чоловічки, це може бути дрони-розвідники, які вже над Естонією постійно. Це може бути все, що завгодно, те, що навіть їм, може, навіть не доведеться ступати ножками. Ну, тобто не тільки зелені чоловічки, а можна просто хитати десь там за річки, просто кошмарити, наприклад, естонців. Розповідаючи, що це там захист якихось інтересів, і знову ж таки російськомовне населення, оце от захист росіян і все інше. І ще один сценарій, про який в політику не згадувала, але який постійно колись, дай Боже пам'яті, десь кілька років тому колишній очільник армії США в Європі, пан Бен Ходжес, він колись, здається, якщо я не помиляюсь, говорив про, нагадував про Сувалки, про Сувальський коридор, який проходить там через територію Польщі в Калінінград. Та? Ну, тобто поєднується все. І раптом що там багато військових експертів говорили про те, що і він якраз в тому числі говорили, що, типу, що росіянам знадобиться ну, кілька тижнів, ну, там говорилось про три, не 2-3 і не 3-4, а про 3 тижні, що їм знадобиться для того, щоб взяти його під свій контроль, і таким чином, по суті, просто відрізати всі балтійські країни від умовно континентальної частини своїх великих союзників, таких як там Німеччина, Франція і всіх інших. Та. Тому це все наче виглядає якось так, такими якимись утопічними сценаріями, щось таке, але враховуючи то, що я перерахував тобі по тому, що вони вже з Естонією проробляли, та, то оці якісь острахи і побоювання, які постійно висловлює естонська сторона, вони абсолютно мають під собою певне підґрунтя. Тому що навіть то, що комусь здається, що, типу, що росіяни тут не можуть рухатись в Україні там, так активно, як би вони хотіли, та, але це геть не означає для того, щоб... не знаю, щоб просто похитати ситуацію, а просто як мінімум побряцати, як максимум спробувати все-таки провернути і подивитися, чи мають здатність країни НАТО взагалі якимось чином реагувати. Бо тут же в чому основний ризик? Що можна ж піти таким шляхом, як зрозуміло, що логічно. Типу, що про це говорить тепер заяви про Одесу, заяви Рюте, і ну, цей весь міжнародний контекст цього тижня. Він говорить про те, що якби всім нагадує, що треба підтримувати Україну, тому що ну, потім доведеться самим реагувати, якщо у вас ви цього робити не будете. Це з одного боку. З другого боку, є ризик який. Ну, тобто, на що може розраховувати в такому контексті, наприклад, Росія? Росія може розраховувати, що країни, бачачи країни НАТО, бачачи, особливо там на східному фланзі, бачачи, що вони ну, навряд можуть якимось чином швидко допомогти балтійським країнам, наприклад, та, вони будуть якби менше віддавати сил на підтримку власне балтійських країн, які членами НАТО в тому числі, а будуть пробувати більше ресурсів вкладати в своє виробництво, в свою закупівлю зброї, щоб обороняти себе, раптом Росія піде далі. Ну і це один з найбільших ризиків, що це буде вже не колективна безпека, а кожен сам за себе. І це доволі чітко видно, як Росія хитає там майже всіх наших оцих сусідів, там Словаччина, Угорщина і всі-всі-всі, та, як вона їх розхитує і як, по суті, намагається показати шлях, типу, сценарій такого сепаратного домовляння. Ну, типу, то, от, бачите, от ми можемо зайти, наприклад, в балтійські країни, а ви там, якщо ви не будете себе поводити, як весь ЄС і великі країни, то, а будете себе поводити, умовно, як Словаччина, Угорщина, то, можливо, ви уникнете якогось там можливої агресії з нашого боку. І оце, напевно, найбільший ризик, що якщо вони кожен сам за себе почнуть працювати, а забудуть про те, що колективна безпека і колективна допомога і Україні, і можливо унеможливлення, верніше так, сценаріїв будь-яких, про які пишуть щодо балтійських країн, то, можливо, тоді є ще якийсь шанс. Власне, ну, тобто, 5 років, всі говорять про 5 років, що Росія, причому там є такий варіант, що навіть якщо вони ще з України не вийдуть, вони можуть щось там собі дозволити, щось там трошки починати кочегарити в інших частинах Європи. Тому, знаєш, оцей, то, що в міжнародній пресі почали з'являтися подібні сценарії, це вже такий великий дзвіночок того, що на США все менше і менше розрахунку. Ну, власне, ми побачили цю божевільну заяву Рубіо, та, сьогодні, вранці сьогоднішню, з привітанням росіян, з їхнім Днем Росії, причому з вірою в світле майбутнє, ну, тобто з побажанням світлого майбутнє Росії. Тому я думаю, що в Європі все більше і більше відкривається очей про те, що колективна безпека Європи – це більше про колективну безпеку Європи, а не НАТО. Ну, тобто, що розраховувати на американців зараз в тому стані, в якому вони є, і в цій політику, яку вони проводять, ну, як мінімум, недалекоглядно.
Давай тепер тоді, тут вже більш-менш зрозуміло, повернемось назад в Україну і поговоримо про те, що відбувалося останній тиждень. Варто, мабуть, почати з нових атак та комбінованих і дронами, які були протягом тижня, і згадати в тому числі удари збройних сил по території Росії та спроби вибивання різних заводів, які виробляють там різні компоненти, в тому числі для тих же безпілотників, які Росія запускає по території України. Власне, ми говорили, здається, чи попереднього тижня, чи через один, про шанси того, що Росія може там наростити кількість ППЛА до 1000, про що ходили заяви в той момент. І от ми бачимо, що темп вони не збавляють, вони роблять зараз паузи між атаками, але тим не менш ця цифра, там, коли понад 300, там, приблизно 400 безпілотників за одну ніч, це не виглядає вже чимось фантастичним.
Ну дивись, знову так само я нагадую, паузи вони не роблять. Ну, тобто, вони змінюють вектори. Ну, тому що паузи це можна відчувати в Києві, який там за тиждень, блядь, декілька разів, та, декілька ночей. Але в цей же час ми бачимо, що якийсь жах, який відбувається в Харкові щодня просто. Ну, тобто, який посилюється, тому вони не збавляють темпи, вони просто змінюють вектори. І там саме ті самі останні там декілька атак на Київ, вони доволі чітко показують, що вони просто намагаються заходити під різними кутами, ну, для того, щоб ускладнювати роботу нашому ППО. Тобто ми бачили заходи з північного боку, там, коли там були удари там, з північного боку, а були удари, от, наприклад, як зараз, зальоти з східного боку. Тобто вони змінюють вектори, тобто для того, щоб наше ППО гірше реагувало, для того, щоб її теж розтягувати навіть навколо Києва. Київ не маленький, да, наприклад. І тому все ППО теж начебто може все закрити, да, але це ж і мобільні вогневі групи, і всі ті, хто працюють саме по шахідам, їх не так багато, як всім здається. Тобто це не такі там кількісні показники цих мобільних груп, щоб ми могли чітко сказати, що їх можна дуже швидко перекинути. Для того, щоб можна було там масовану атаку з якогось боків максимально 100% ефективністю використати. Тобто ми бачили атаки з півночі, де бачили там два дні поспіль вони тоді була атака з північної сторони Києва. Та, і в перший день, на жаль, менш результативно працювали наші сили ППО. В другий вони вже підготувалися, а через кілька днів вони провели атаку з східного боку. Це значить, просто вони змінюють вектор, це значить, ну, типу, ППО треба трансформуватись, перелаштовуватись, перегруповуватись. І це теж має певні особливості, які можуть впливати на ефективність протидії шахедам з одного боку. Та? Тому я так розумію, що був обраний шлях там такого недзеркального, ну, достатньо очевидний і логічний, що для того, щоб вони менше кошмарили Україну безпілотниками, ракетами і всім іншим, то треба бити по їхнім можливостям по виробництву, перш за все. І тому ми бачили от цього тижня там дуже багато ударів по їхнім заводам. Тобто, якщо я не помиляюсь, здається, один з Окагора, здається, викладала статистику, що впродовж травня тільки ми били по їхньому ВПК і по хімічній промисловості. Там було десь близько, ну, понад 20 атак. Ну, тобто, раніше так, понад 20 влучань підтверджених, верифікованих, які були по їхніх заводах. А цього тижня, оце виходить початок червня, ми бачимо прям дуже активно, що ми, як мінімум, там була Севаслейка, що росіяни спростовують, так? Хоча після якої там вони спростовували, але після цього міги там не піднімались. Ну, це, знаєш, це такі показові штуки. Тобто була атака по Севаслейці, після цього ми не бачили міги в повітрі. Хоча до цього кілька днів вони були. Була атака по Севаслейці, була атака по заводу в Чебоксарах, дуже важливому там, де роблять їхню кам'яту М. Це така антенка, яка протидіє нашому РЕП і загалом фактично використовується для супутникової навігації всього-всього, не тільки шахедів. У нас так сказали, що типу, що це завод, який допомагає шахедам, але там не тільки про шахеди йдеться. Тобто цей модуль використовується і в УМПК, тобто і в КАБах, і в Іскандерах, і в крилатих ракетах, і в розвідувальних дронах. Ну, тобто це багато-багато в чому він використовується, тому удар по заводу по Чебоксарах – це дуже правильна ціль. Та? Потім була Чебоксари – потім, це, здається, якщо не помиляюсь, прогрес, та? Потім був удар по, ну, сьогоднішній удар по Зубову, це в Підмосков'ї, це там, де роблять компоненти, всякі плати і все інше, тобто теж, які використовуються високотехнологічні російські зброї. І там десь повчора чи позавчора було підтверджено нарешті влучання в завод в Тамбові. Це в пороховий завод, в який тільки на моїй пам'яті, як я пам'ятаю, ми намагались якби його атакувати разів з 4 точно, але не було верифікованих влучань. А тут ми побачили верифіковані влучання, тобто, як мінімум, це ефективна атака була по тому об'єкту, який є прям точно-точно ціллю військовою. Це, до речі, от всі ці прильоти по їхнім цим заводам, вони фактично без втрат для цивільного населення. Тобто, якби, і все, що дзеркально ми бачимо, що в Україні відбувається, і скільки в нас жертв після їхніх атак. Ну, тут в нас різні підходи до війни, але, я думаю, це, на жаль, ні для кого не стає новиною.
Ну, так, да, ми це бачимо протягом цих років неодноразово. Хотів тоді перейти до, взагалі, того, що відбувається на фронтах. Я думаю, перш ніж ми перейдемо, я нагадаю про наш збір, про те, що, власне, збір, який був анонсований минулого тижня для 55-ї бригади «Запорізька Січ», який ми вже допомагаємо неодноразово. Ми закрили рекордно, мені здається, швидко за тиждень там понад 50 тисяч, які якраз потрібні для того, щоб передати на ремонт автомобіля і докинути до того збору, який там хлопці ведуть окремо. Відповідно, сподіваюся, що ці гроші будуть допоміжними. І коли буде вже витягнута машина, і нам, думаю, скинуть відео, як завжди це роблять, і ми зможемо показати його в наступних епізодах подкасту. Тому дякую всім, хто долучався. Це реально швидко, мені здається, ми так швидко збирали до цього один чи два рази, а тут прям 50 чимось тисяч за тиждень, і все вже готово, гроші полетять хлопцям, і машина буде, сподіватися, так само швидко відремонтована. Про новий збір, який ми анонсуємо на наступні тижні, я думаю, зараз краще скаже пан Євген, бо цього тижня ми будемо допомагати до розділу «Тайфун» безпілотному, і Женя краще розповість.
Ну, власне, дивіться, це от з тих зборів, тобто, які дуже часто, ну, як це, люди мало розуміють, тому що це називається на потреби. Ну, тобто, коли ви бачите новини про те, що держава передає безпілотники, умовно, там, якомусь підрозділу, то дуже часто їх треба буде дошліфовувати, тобто, певні речі, скажімо, під властивості того, як ними використовують той чи інший підрозділ, да, вони якимось чином там трошки дороблюються, перероблюються, і от на ці потреби часто треба коштів, яких часто в підрозділів немає. Про сам підрозділ, це спецпідрозділ Сил Національної гвардії України, який по своїй суті використовується в якості такого, знаєш, елементу, який коли десь якесь слабке місце на фронті, вони туди оперативно перекидаються і оперативно допомагають нашим підрозділам піхотним для того, щоб відбивати штурми росіян. Це новий, як це, молодий підрозділ, та йому десь рік, але за цей рік вони достатньо багато вже зробили, достатньо багато показали роботи і влучної роботи, і правильної роботи. Тому нам би хотілося цим хлопцям і дівчатам допомогти. І якщо можете, то от всі, як завжди, банка і лінки будуть всі в коментарях. Ми хочемо там збирати якраз там, ну, теж ту цифру, на яку ми якби там всі разом виходимо, там на ці 50 тисяч, і ми б задоволені продали б це цим хлопцям і дівчатам, для того, щоб вони класно використовували свою техніку і для того, щоб допомагали відбивати штурми росіян, які, на превеликий жаль, не зменшуються.
Так, власне, в описі буде посилання на Монобанк, на Приватбанк. Також можете написати, щоб перевести гроші на PayPal, там буде пошта. Все приймаємо. Тому будемо вдячні, якщо ви зможете долучитися. І вже дякуємо тим, хто долучається та закриває збори. Давайте тепер поговоримо, власне, про те, що відбувається на фронтах. Також багато чого трапилось, про що можна поговорити в першу чергу. Там якраз сьогодні вийшов текст про це на «Українській правді». Це про те, що відбувається на Сумщині, плюс атаки українських збройних сил на Тьоткіна. Це один з напрямків, ну і, власне, Донеччина, яка не перестає бути актуальною, на якій росіяни продовжують тиснути. Про все це треба поговорити. Я думаю, з чого краще почати, з Сумщини Тьоткіна чи з Донеччини?
Ну, можу починати з чого завгодно. Тут питання просто в тому, що саме показове, що це було два тексти. Тобто в нас була історія, ми минулого тижня випускали текст по Донеччині, власне, по Покровському і Костянтинівці. Та? З одного боку, чому там? Тому що попри всю увагу до всіх інших напрямків, там все ще завжди найгарячіше. Найбільша кількість атак і цього тижня, і статистика це показує, найбільша кількість атак іде саме на Покровському напрямку, на Торецько-Костянтинівському, хоча такого напрямку немає, але, ну, якби на Костянтинівку, на Краматорському напрямку і на і в південній частині Донеччини. Тобто це дві, ну, тобто дві-три основні лінії на фронті, на яких найбільша кількість новозіткнень є. В останніми там тижнями в топ-3 почали потрапляти і Сумщина, та, власне, і про це тому і ми вирішили зробити текст, тобто вирішили запитати про те, що відбувається на Сумщині. І ну, багато хто говорив і про те, що досить різне бачення іде у цивільних і у військових, власне, що з того, що там відбувається. Як не дивно, це вперше, здається, на моїй пам'яті саме на активній фазі російсько-української війни, що місцеве населення більш оптимістичне було в оцінках, аніж військові, власне. Військові говорили про те, що ситуація розвивалась не так стрімко, як це показував Deep State, перш за все. Та? І я тут поясню, чому. Тому що там впродовж останніх двох тижнів там Deep State активно-активно замальовував червоним ці всі села, там десяток сіл на Сумщині, на прикордонні Сумщини, які якби на які наступали росіяни, якби вони... І здавалось, ну, склалось враження, що це вони так швидко встановлюють контроль над цими селами. Насправді це було не зовсім так, тому що, наприклад, якщо ви згадаєте, там багато хто там говорив про село Новеньке, Басівку. Так от, це не було швидко, це не було впродовж тижнів. В Новеньке росіяни пробували заходити ще тоді, коли вони видавлювали наші війська з Курщини. Тобто вони вже тоді заходили. А це, на секундочку, це кінець лютого, березень, квітень. Ну, тобто, як мінімум, це відбувалось не отак, от як здалося, напевно, багатьом по карті Deep State, що це так швидко, хлоп-хлоп-хлоп. Ні, так це вийшло саме впродовж кількох місяців, і там останні новини про населений пункт Локня теж, який там був. Це теж всього тривало не день, не два, не три. Тобто це не відбувалось такими швидкими темпами, як може здаватися, якщо просто дивитись на карту Deep State. Власне, в тексті якраз говорилось про те, що, власне, буде з Сумами. Це питання, яке ми місяць останній задаємо. Продовж останнього місяця ми про це постійно говоримо. Але, власне, військові якраз не впевнені в тому, що Суми є об'єктом атаки. Що є об'єктом атаки Сумщина, а Суми вони просто починають тероризувати і кошмарити. І удар РСЗВ, який відбувся по Сумах впродовж минулого тижня, там, здається, та, ну, впродовж останніх 10 днів, та, здавалося, що це РСЗВ якби далекої дії, але, як ми вияснили, це РСЗВ все ж таки, хоч і збільшеним далекобійним припасом, але все ж таки це, скажімо, довгий град. Тобто це десь в районі 40 кілометрів, як говорять наші співрозмовники, що це йдеться про удар все-таки з території Росії, але треба розуміти, що навіть те, що воно, попри те, що воно з території Росії, для того, щоб підігнати туди град, треба бути дуже впевненим в тому, що тобі за це нічого не буде. Ну, тобто, умовно, що ти ж заходиш в лінію роботи ППО поля, як мінімум, та? І тому це такий тривожний дзвіночок, але він тривожний не в плані того, що якби що вони от сунуть. А в плані того, що вони можуть таким чином намагатися розхитувати ситуацію, тому що, по суті, удар був уламков вогасним боєприпасами, які, по суті, розлітаються на тисячу частин. І це, розумієте, що це виключно, воно є не зовсім точне, тобто це виключно покошмарити місцеве населення, а не для того, щоб там десь кудись втрапити в те, що вони там потім примудряються називати всякими нарадами або ще чимось. Тому на Сумщині там є дві точки, які найбільш складні. Тобто це в районі Хатіні, до речі, з головою територіальної громади Хатінської. Ми не так давно спілкувалися, ми возили їм машини для того, щоб проводити евакуацію. І власне, там ситуація достатньо складна, тому що є на Сумщині, як на Курщині були ліси, та на Сумщині так само є ліси. І от саме головне, що зараз, про що зараз говорять військові, що це максимально спробувати сповільнити захід росіян саме в сумські ліси, тому що ліси влітку, ну, це територія не найприємніша, що показувало там багато що, наприклад, ще одна точка, про яку ми можемо згадувати цього тижня, це от Серебрянське лісництво, mm-hmm. Серебрянку, і от той фланг там Харківщини, Донеччини, де ми бачили, побачили, скажімо так, той рух, якого ми не бачили там навіть кілька років. Декілька тижнів тому ми говорили про Білогорівку, та, що ми там вперше можемо говорити, що ми не контролюємо Білогорівку. Зараз вони йдуть ще далі, і це вже рух іде на Григорівку і Серебрянку. І от туди треба, напевно, більш уважно дивитись на те, наскільки вони там можуть собі дозволити рухатись, тому що це, знову ж таки, спроба зайти на Краматорсько-Слов'янську агломерацію з іншого боку. Тобто це все такі, знаєш, це всі такі частинки одного пазлу, які треба закривати в голові нашому командуванню, в тому числі, щоб розуміти, де саме вони намагаються нащупати слабкі точки для того, щоб продовжувати рухатись. І знаєш, мені часто видається, що за цими всіма от там інколи там якимось пожвавленнями на всіх інших лініях фронту, це постійно відтягується ця історія від Донецького напрямку, від Лиманського напрямку, де постійно нагадують про важливість саме отримання тих позицій, тому що вони відкриють більш ширшу таку клишню, та, для росіян, для того, щоб говорити про оцю агломерацію велику на Донбасі, яка явно є тією ціллю, і вона ще не змінилась, вона є тією ціллю і метою для наступу росіян.
Так, окей, ну тоді по цьому також зрозуміло. Давай тоді вже закінчимо на останній, я не знаю, наскільки це, ну, можна казати, приємно, що Генштаб сьогодні повідомив про 1 мільйон втрат. У нас були питання до підрахунків Генштабу, як правильно рахуються. Спочатку там думали, що це тільки вбиті, потім вбиті та поранені. Плюс тут також треба розуміти, що це не тільки росіяни, а й українці, які залишалися на окупованих територіях Донецької та Луганської області, яких насильно погнали та мобілізували. От, але ну, разом з всіма підрахунками зараз ми бачимо цифру 1 мільйон втрат, навіть 1 340 000, якщо бути точними, або якщо цитувати ту точність Генштабу.
Ну, тут треба, перш за все, знаєш, типу, я бачив цю красиву інфографіку від 63-ї бригади, типу, що якщо покласти цей мільйон як тілами в штабелями, то це буде як відстань у висоту до космічної станції МКС російської, та, або там, що це 12 стадіонів НСК Олімпійські для концерту Кобзона і всяке таке. Ну, тобто, це, ну, це все, ясно, що це все зараз понесеться, і по соцмережах ви це побачите, напевно, впродовж дня того, поки ми змонтуємо випуск, ви це все побачите. Але просто для нагадування, мільйон – це не йдеться виключно про вбитих. І це йдеться про те, як от все, що ти говорив, воно так і є, але там є ще нюанси. Тобто, тому що мільйон, в той мільйон також треба розуміти, що коли говориться про втрату, ну, тобто це як, знаєш, це як пошкодження, і треба розуміти, що там, де там є в цьому списку ще й полонені, там є в цьому списку ще й повторно поранені. Ну, тобто, треба розуміти, що коли там поранені, ну, тобто вибуває з бою якийсь росіянин, він вже в статистиці, але це не означає, що він приїде назад, вилікується і знову повертається на фронт, він знову може бути в цьому списку переліку втрат.
Потім він може ще померти.
Може ще й померти, і остаточно в той список потрапити, але там проховатись 3-4-5 разів. Знаєш, там хтось один навіть може так. Тому ця цифра для нас оптимістична, але все-таки я би, от, знаєш, умірив трошки оцей, намагався трошки остудитись, тому що, на жаль, їх не стає, ні, їх стає менше, та, але, на жаль, їх натиск не стає менш відчутним. Ну, тому я думаю, що це доволі символічно, що це прям, якби, я не думаю, що в нас хтось намагався підігнати статистику, тому що там не видно було, як там до 12 їхнього червня, того, що вони називають Днем Росії. Я, правда, не знаю, що це День Незалежності, що це взагалі за свято їхнє таке, та? Але я думаю, що як, знаєш, на відміну від там держсекретаря США, українці інакше привітали москалів з Днем Росії. Тому я думаю, от як це, знаєте, от на такій оптимістичній ноті, я думаю, що можемо якраз і завершувати нашу розмову.
Дякую, пане Євгене, за цю розмову. Дякую вам, що слухали та дивились. Нагадую, що якщо вам подобається подкаст «Кляті питання», ви можете поділитися ним з друзями, поставити оцінки на Ютубі або написати коментарі, поставити оцінки на Apple Podcasts. Якщо у вас є пропозиції та побажання по темах, також ви можете або залишати їх в коментарях на Ютубі, або писати по тим каналах пошта та телеграм-бот, які знайдете в описі на подкаст-платформах. Ще раз нагадую про збір цього тижня, долучайтеся до нього, посилання на картки будуть в описі. Також нагадую про клуб «Української правди», на нього також буде посилання. В принципі, це все, що ми хотіли цього тижня проговорити та сказати. З вами були Євген Бондарацький та я, Федір Попадюк. Скоро почуємось і бувайте здорові!